Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. Kao što ste čuli u vestima u 9, vest dana u svetu glasi: iz hotela u Hong Kongu nestao je bez traga Amerikanac Edward Snowden, bivši službenik CIA koji je otkrio da američke tajne službe i vlada kontrolišu i prate telefonsku i internet komunikaciju ne samo u Americi, već i širom sveta. Bela kuća za sada je bez komentara, dok je Evropska unija najavila da će od svojih američkih kolega zatražiti objašnjenje na transatlantskom ministarskom sastanku u Dublinu, koji počinje u četvrtak. I Turska je ponovo aktuelna. Policija se slila na trg Taksim u Istanbulu, naslov je teksta koji donosi Times. Snage bezbednosti koristile su suzavac i gumene metke, što je nateralo mnoge demonstrante da pobegnu sa trga u obližnji park Gezi. Nekoliko aktivista uzvratilo je raketama za vatromet, protiv požarnim bombama i kamenjem po policijskim vodenim topovima, javlja Associated Press. Navijači turskog fudbalskog kluba pridružili se demonstrantima, navodi Newsday. Najnoviji potez turske policije usledio je pošto je premijer Erdogan pristao da se sastane sa organizatorima protesta koji su počeli 31. maja mirnim demonstracijama protiv projekta postavljanja replike kasarne iz doba Otomanskog carstva u Istanbulskom parku. A planirano je da ovaj susret se ostvari sutra, dodaje BBC. Organizatori protesta imaju 6 zahteva, pre svega prekinuti bilo koji projekat kojim bi se uništio park Gezi, zatim zaustaviti uništavanje planova za Istanbulsku koncertnu salu, ograničiti vladine zvaničnike koji su odgovorni za policijsko nasilje. Demonstranti traže i da se zabrani upotreba suzavca na javnim okupljanjima, da se oslobode svi oni koji su privedeni tokom protesta prethodnih dana i javno obeća da oni neće biti krivično gonjeni. Kako navodi ABC News, turski premijer Recep Tayyip Erdogan verovatno neće izaći u susret ni jednom zahtevu. Šta možemo da očekujemo, koji će biti sledeći korak? Na sajtu Transconflict svoje viđenje daje profesor na Georgetown univerzitetu Ulas Doga Eralp. Prema njegovim rečima, kriza će se nastaviti. Način na koji se Erdogan obratio pristalicama posle posete Severnoj Africi jasan je pokazatelj da će on pokušati da polarizaciju turskog društva preokrene u svoju korist. Ipak novu građansku opoziciju čine pored socijalista, liberala, antikapitalističkih muslimana i pripadnici LGBT populacije, ekološkog pokreta i Kurdi, koji su imuni na premijerove pretnje. Poznavalac prilika u Turskoj profesor Eralp smatra da će se i finansijska nestabilnost nastaviti. S druge strane, podrška njegovih pristalica može da bude dovoljna da ih pokrene da zajedno sruše trg Taksim i sve koji budu na njemu. Novi razdor između afričkih zemalja. Egipatski predsjednik Mohamed Mursi upozorio je da su u odnosima sa Etiopijom sve opcije otvorene zbog namere Addis Abebe da izgradi branu na reci Nil. Kairo nema ništa protiv razvojnih projekata država u basenu reke Nil, rekao je Mursi misleći na Etiopiju, ali i druge afričke zemlje, ali sve pod uslovom da takvi projekti ne nanose štetu egipatskim zakonima i istorijskim pravima, prenosi agencija Reuters. Etiopija odbija da pregovara i tvrdi da pozicija Kaira o toj brani nije jasna i da zabrinutost nije naučno utemeljena. Inače, zemlje koje dele reku Nil decenijama se spore oko korišćenja njenih voda, često postičući strahovanja da bi te razmirice mogle prerasti u ratni sukob. Još jedna vest iz sveta. U Zimbabveu je otvorena prva stočna banka, javlja Al Jazeera. Reč je o banci koja ne prihvata novac kao zalog za kredit ili otvaranje računa. Zalog može biti samo stoka. Banka se za nju brine, a vlasnik za to još dobije i novac. Umjesto klasičnih hipoteka ili drugih sredstava osiguranja, bankari od građana da bi dobili kredit ili štedni račun zahtevaju njihove životinje. Kao što su naši slušalci navikli, pored pregleda svetske, regionalne i domaće štampe, novinarenje je emisija u kojoj imamo prilike i da predstavimo nove medije na našem tržištu. Zato nam je danas gost Nenad Milosavljević, urednik i osnivač sajta posmatrač.rs. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Sajt je pokrenulo udruženje građana news.org i to u okviru projekta Medijsko opismenjavanje. Po čemu se to novi sajt razlikuje od ostalih informativnih sajtova?
U suštini ideja iza celog projekta Posmatrač jeste da približimo običnom čitaocu ili da kažemo konzumentu medija na koji način treba da jednostavno pristupa medijima, na koji način da ih čita, da ne uzima zdravo za gotovo sve što pročita, i naročito smo orijentisani na online medije, pošto su oni kod nas u Srbiji jednostavno pod najmanjom, da kažemo, regulativom kada su zakoni u pitanju, i mislim svako može da vidi da je to jedan prilično onako haotičan prostor u kojem se dešava svašta i gde vrlo često imamo prilike da vidimo različita kršenja novinarske etike i nekih profesionalnih principa koji bi trebalo da se poštuju da bismo imali koliko toliko zdrav medijski prostor.
Kako ste na sajtu naveli, želite da doprinesete razvoju medijske pismenosti u društvu i da podstaknete zapravo kritičku svest. Pa šta je to što je loše u informisanju aktuelnih medija, odnosno na što ste u svojim tekstovima naišli, na što ukazujete pažnju, kako bi trebalo da izgleda to drugačije novinarstvo?
Pa jednostavno možete da otvorite većinu domaćih portala svakog dana i da vidite tekstove sa naslovima koji su izvučeni iz konteksta, gde u naslovu uopšte ne postoje, to jest u tekstu ne postoji to što o čemu se govori u naslovu. Često tu postoje različite vrste spinova, mislim to nam je jedan od ciljeva da pokažemo ljudima kako da prepoznaju spinovanje u medijima i da prepoznaju možda neku pozadinu šta stoji iza toga i zašto se to radi. Zatim postoje tu i neki primjeri kod nas na sajtu gde su jednostavno prekoračene ne samo granice neke etičke, već i granice pristojnosti, gde se objavljuju ne znam, slike eksplicitnog sadržaja preuzete sa društvenih mreža. To što vi zamaglite te eksplicitne detalje ne umanjuje neukus tog sadržaja. Jednostavno to je sadržaj koji nije prikladan za jedan informativni portal i želimo da ukažemo na to da se često zarad klikova koji su postali ekvivalent tiražu čini bukvalno sve da bi na kraju dana statistika bila što bolje.
Na sajtu posmatrač.rs videla sam nekoliko zanimljivih segmenata, studije, slučaja, kolumne, naravno aktuelne vesti, ali zapravo ono što vas definitivno razlikuje od ostalih je medijski rečnik i segment pod lupom, presek gafova, neprofesionalnih primjera. O čemu je zapravo reč?
Pa, rubrika pod lupom je zamišljena kao neki nedeljni presek medijskih dešavanja i da kažemo, eto, gafova, nekih neprofesionalnih postupaka i slično. Mi imamo rubriku studija slučaja gde na pojedinačnim slučajima pokazujemo gde su greške namerne ili nenamerne, češće budu namerne. Analiziramo te pojedinačne slučajeve, a u suštini rubrika pod lupom bi trebala da bude nedeljni pregled svih takvih slučajeva. Jednostavno pričamo u toj rubrici o tome šta je obeležilo nedelju na nekom medijskom nebu, da kažem, šta su bili najupečatljiviji neki naši utisci. Medijski rečnik je jednostavno zamišljen bukvalno kao rečnik pojmova vezanih za medije kroz koje čitaoci mogu da se upoznaju sa kako sa samim tim terminima i šta oni znače, tako i sa mogućnostima za njihovu zloupotrebu. Znači, ako imamo pojam spinovanja, znači objasnit ćemo da spinovanje može da se koristi i u neke dobre svrhe, ali može i prilično da se zloupotrebi, tako da to je ideja te neke rubrike.
I šta biste preporučili našim slušalcima, da li nešto posebno izdvajate, najavljujete za danas neku objavu?
Pa, u suštini za danas ne znam, baš zato što mi uvek reagujemo u trenutku kako se pojavi neka priča. Recimo, juče smo imali priču o tome kako je zapravo priča o gašenju Nišvila prenapumpana, da jednostavno država nije ta koja može da ugasi Nišvil. To je bio taj neki slučaj koji smo analizirali.
Prethodno je bio slučaj prisluškivanja.
Da. Bavimo se, znači, tim nekim globalnim temama, to je rubrika Mediji danas. I tu jednostavno se bavimo temama koje su vezane za medije, pozitivni i negativni primjeri. Poslednje je bila ta afera sa prisluškivanjem, odnosno praćenjem građana na društvenim mrežama u Americi. Tako da ono što možemo da najavimo u nekom, da kažemo, skorijem narednom periodu je rubrika analize, gde ćemo imati tekstove u kojima ćemo na neki duži rok, recimo na 3 ili 6 meseci, da analiziramo neke trendove u novinarstvu, odnosno u domaćim medijima, tako da će ljudi tu moći da vide da li su, recimo, neke afere koje se otvaraju završene, da li su dobile epilog u medijima, ili mediji zapravo afere otvaraju po principu svakog čuda 3 dana dosta, dobijamo što više čitanosti i to je to, ne zanima na šta se dalje desilo.
Da, mi smo zaboravili da kažemo, sajt postoji od 6. juna, tako da ste vi na početku. Mi vam svakako želimo puno uspeha, nastavit ćemo da pratimo i vaše analize i sugestije i truditi se da nas vaš posmatrač pozitivno oceni. Hvala najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Čuli ste Nenada Milosavljevića, osnivača sajta posmatrač.rs.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:51. Mi smo stigli do dela emisije u kojoj pregledamo beogradske listove. Sa mnom u studiju je sada Ivan Jovanović, novinar privredno-političke rubrike. Ivane, dobar dan. Krećemo od politike.
Pa krećemo od politike na neki način, bavimo se čuvenom temom zašto se iz godine u godinu ponavljaju ovi problemi sa poplavama, zašto nešto nije urađeno da ljudi budu bezbedniji i da njihovo domaćinstvo pre svega budu bezbednija. Počinjemo sa Beočinom i sa dnevnim listom Politika. U nebranjenom beočinskom području na 21 km desne obale Dunava već je iseljeno oko 100 domaćinstava. Nameštaj i kućne stvari se dižu na najmanje metar visine da ih reka ne poplavi. Ono što je najveći problem za ovaj deo Srbije, to je stoka i hrana za stoku koju takođe treba evakuisati. Sa stokom još nešto može i da se uradi, ali vrlo je teško obezbediti, na primjer, seno da ga mulj i sama voda ne upropaste i da od njega bukvalno ništa ne ostane. Evo, to je jedan od gradova gde se nešto preduzima da bi se ljudi zaštitili.
Svakako poplavni talas očekuje se u četvrtak.
Jeste, tako je, ali imamo još jedan primer koji nije baš u ovom smislu dobar. U Beočinu postoji neka organizacija, ali u Smederevu je ocenjeno, kako javlja dnevni list Danas, da ovaj grad nije operativno spreman za odbranu od velikih voda koje su u Nemačkoj, Slovačkoj, Austriji i Mađarskoj dovele do ljudskih žrtava i ogromne štete. Sve ovo zaključuje Smederevski štab za vanredne situacije, ali uprkos ovoj, kako je ocenjeno, operativnoj nespremnosti, štab je odlučio da počne sa preduzimanjem mera koje su neophodne za odbranu grada od poplave i podzemnih voda. Evo, sada prelazimo na politiku u onom još, da tako kažem, medijski dinamičnijem svetlu. Kolege iz dnevnog lista Blic uspele su da popišu sve javne funkcije na kojima se trenutno nalazi generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović i ukupno su pronašli da on obavlja 8 funkcija, što je zaista, moram da kažem, neverovatno u odnosu na propise koje važe u Srbiji, koji se odnose na sukob interesa. Oni kažu da je generalni sekretar Odalović imenovan za predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Službeni glasnik, čime je postao rekorder po broju funkcija u Srbiji. Uz ovu funkciju i funkciju generalnog sekretara vlade, on obavlja još 6 funkcija. On je član Saveta univerziteta u Prištini, predsjednik je komisije za imenovanja koja će raspisivati konkurse i birati direktore svih javnih preduzeća u Srbiji. On je takođe potpredsednik odbora za primenu Briselskog sporazuma Beograd-Priština, predsednik je komisije za nestala i kidnapovana lica, zamjenik generalnog sekretara Republičke izborne komisije i posljednja osma funkcija rukovodilac radne grupe za nestala lica u okviru dijaloga Beograd-Priština.
Više nego dovoljno.
Pa sasvim interesantan ilustrativan primjer. I završit ću sa jednom informacijom koja ima veze sa našim kolegama, kako su danas podsjetile kolege iz Večernjih novosti. Danas se navršava 12 godina od dosad nerazjašnjenog ubistva Milana Pantića, dopisnika ovog lista iz Jagodine, a nadležni policijski i sudski organi i dalje tragaju, odnosno tapkaju u začaranom krugu nemoći da se razreši još jedno ubistvo novinara u Srbiji. Pre ovog ubistva Milan Pantić je na stranicama Večernjih novosti objavio seriju argumentovanih tekstova o privrednom kriminalu u Pomoravskom okrugu, najviše o korupciji u Jagodinskoj pivari i Popovačkoj cementari, ali također je pisao i o delovanju kriminalnih klanova u tom delu Srbije.
Hvala najlepše, bio je kolega Ivan Jovanović za vas prelistavao beogradske listove, a mi ujedno ovim i završavamo današnje novinarenje. Za nešto manje od 5 minuta čućete vesti u 10.05 magazin Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Kada starova se odgovorila
za sovjetski
godin.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.